Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 12. jul. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Uručene 13. julske nagrade Kovaču, Jovičeviću i Rašoviću. Republika Srpska obilježava 16. godišnjicu stradanja Srba u Podrinju. Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju o uvođenju sankcija Zimbabveu. Barel nafte do kraja godine mogao bi koštati $250. Umro čuveni hirurg Michael DeBakey. Naš gost ove subote je lider liberalne partije Miodrag Živković.
Mislim da strah i sebičnost u Crnoj Gori apsolutno dominiraju, nažalost, 2008. godine nad kategorijama lične slobode i hrabrosti. I siguran sam da će ovaj projekat NATO pakt i mnogo toga što nije u interesu Crne Gore aktualna vlast progurati kod ovakvog prosječnog građanina.
U pričama iz regiona najprije zašto je Srbija 7. jul proslavila tiho i bez pompe.
U zemlji koja ima tako pobrkane pojmove i tako velike probleme i sa zločinima 90-ih i uopšte sa suočavanjem s prošlošću, veoma je opasno na taj način odnositi se prema Drugom svetskom ratu.
Istraživanja pokazuju kako je Hrvatima godišnji odmor sve više stresa, sve manji odmor.
Sve to neka napetost, ono iščekivanje, hoću dobiti taj godišnji.
Do zadnjeg dana čekate da vidite, hoće vam ga dati, će vas imat ko zamijeniti, tako je stvari. Strašno je došlo, strašno.
Otvori se neki posao, evo ga, moraš nazad, niko ne može to riješiti.
Mobitel, laptop i kompjuteri sa sobom vuku, nose, rade. To mi niti je godišnje, niti ništa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić uručio u Podgoričkoj vili Gorica 13. julsku nagradu, najviše državno priznanje, književniku Mirku Kovaču, akademskom slikaru Mihajlu Jovičeviću i profesoru Zoranu Rašoviću. Predsjednik države Filip Ujanović priredit će večeras na Cetinju prijem na koji su pozvani predstavnici političkog, kulturnog, naučnog, privrednog, javnog i sportskog života, kao i diplomatskog kora u Crnoj Gori. Povodom sjutrašnjeg dana državnosti večeras će biti izvršena počasna artiljerijska paljba u glavnom gradu Crne Gore. U Republici Srpskoj obilježava se 16. godišnjica stradanja Srba u Podrinju. 92. i 93. muslimanske snage pod komandom Nasera Orića ubile su više od 3.500 Srba na tom području. Na vojničkom groblju u Bratuncu služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće, a u crkvi u Srebrenici održana je liturgija i parastos. Poglavar Rimokatoličke crkve otputovao je u Australiju, gdje će predsjedavati manifestacijama povodom katoličkog svetog dana mladih. Riječ je o do sada najudaljenijem putu i najdužoj posjeti pape Benedikta XVI, koji će u Australiji boraviti 9 dana. Rusija i Kina uložile su veto na nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti kojem je trebalo da budu uvedene sankcije Zimbabveu i kažnjena vlada Roberta Mugabea zbog nasilnog održavanja predsjedničkih izbora koje je bojkotovao opozicioni kandidat Morgan Tsvangirai. Međunarodni eksperti upozoravaju kako će cijena barela nafte do kraja godine dostići $250, a u narednih 5 mogla bi da iznosi i $500. Generalna proba otvaranja olimpijskih igara u Pekingu održana je u četvrtak na nacionalnom stadionu u kineskoj prijestolnici, poznatijem kao Ptičje gnijezdo. Oko stadiona je bilo razmješteno jako obezbjeđenje kako bi se program, koji je trajao 3,5 sata, održao u potpunoj tajnosti, javila je kineska televizija. I još jedna vijest, svjetski priznati kardiovaskularni hirurg Michael DeBakey, koji je prvi izveo zahvate koji su sada uobičajeni poput ugrađivanja bajpasa, umro je sinoć u bolnici u Houstonu u 99. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I nakon vijesti u sljedećim minutama posjetit ćemo se šta je obilježilo prethodne dane, dakle pregled nedjelje. Govoreći o turističkoj sezoni, premijer Đukanović objasnio nam je da to što nam se čini da je turista manje, opovrgava zvanična statistika po kojih ima 12% više. Premijer, međutim, nije sporio opšti utisak kako gužvi nema i stvari postavio ovako.
Postavljam pitanje svima nama, zar to nismo željeli? Zar ne govorimo godinama da želimo da Crnu Goru pretvorimo od jedne destinacije masovnog turizma u destinaciju visokokvalitetnog turizma? I zar sve ove poteze koje smo pripremali i preduzimali nismo upravo preduzimali sa tom namjerom?
A kakva je situacija na terenu? Da je vašarski imidž Budve prevagnuo nad pokušajima da grad teatar odnjeguje muzički ukus, pokazuje to što se muzički program sa trgova izmjestio u zatvorene prostore starog grada.
Mislim da je ove godine prekardašena dara i mjer. Već možemo da razgovaramo o jednom zlostavljanju nas građana i da možemo da razgovaramo o jednom akustičnom zagađenju životne sredine. Iako opština Budva se uskoro ne odluči da li će biti grad šatora i narodnih pjevaljki i pjevačice koji zavijevaju urliču i kukuriču okolo na okolo, ili će biti grad umjetnosti, onda tu nema spasa.
Posljednje istraživanje koje je sproveo CEDEM pokazalo je da je vladajuća DPS jača nego ikada, da raste uticaj SMP-a, a opada Pokreta za promjene, da je Vanja Čalović i dalje najomiljenija ličnost. Ono što je iznenadilo jeste što se za ulazak u NATO izjasnilo 26,3% anketiranih. Samo nekoliko dana ranije nevladina organizacija CEMI uvjeravala nas je kako njene ankete pokazuju da više od polovine građana smatra da bi učlanjenje u alijansu koristilo Crnoj Gori. Evo kako je tu kontradiktornost prokomentarisao Zlatko Vujović iz CEMI-a.
Neko ko kaže da Crna Gora može imati koristi od NATO ne znači da će apsolutno eventualno na referendumskom pitanju da ili ne za NATO saopštiti da je za NATO.
Samo ću vas na trenutak prekinuti, znači u medijima je vaše istraživanje bilo interpretirano i posebno od strane vlasti koje je to naravno išlo u korist, interpretirano kao podrška građana Crne Gore članstvu NATO. CEMI to nije demantovao.
Da vam kažem iz prostoga razloga što je to i tačno.
Zašto nas je, tik što je izabrana nova, kako je zovu, proevropska vlada Srbije, posjetio šef diplomatije Vuk Jeremić? Da li mu je prevashodni cilj bio da obnovi odnose na relaciji dvije vlade, zahladnjale dok je u Beogradu stolovao Vojislav Koštunica, ili je došao da upozori kako bi bilo dobro da Crna Gora i dalje ostane uzdržana prema pitanju Kosova? Evo što kažu Dobrilo Dedejić iz SNS-a i Boris Labanović iz SDP-a.
Ja sam siguran da odnos koji je ispoljio ministar inostranih poslova Crne Gore i juče koji se nadovezuje na neke prethodne izjave njegove, gospodina Đukanovića, gospodina Dinoše, Jakupa Krasnićija, Azima Vlasija, dovoljno govori o tome da će Crna Gora ipak priznati nezavisnost Kosova.
Ovo jeste neki signal druge politike vlade Srbije, nove vlade Srbije prema Crnoj Gori, nadamo se mnogo bolje i signal jeste mnogo bolje politike.
Srebrenica je tamna mrlja na savjesti čovječanstva. Tim riječima obratio se okupljenima u Potočarima gradonačelnik tog bosanskog grada Abdurrahman Malkić.
Mi hoćemo da Srebrenica bude istinski multietnička funkcionalna zajednica u kojoj će se poštovati ljudska prava i biti dovoljno mjesta za sve. Zločin genocida da se zove pravim imenom i da se isti ne negira. Da se sumiraju, identificiraju i u memorialnom centru nađu svoj smiraj sve nevine žrtve. A počinioci monstruoznih zločina brže procesuiraju i adekvatno kazne kako bi pravda bila zadovoljena, a istina se konačno spoznala.
A kako o Srebrenici razmišljaju u Beogradu mladi aktivisti nevladinih organizacija koji su bili djeca kada je genocid počinjen?
Kada je ovaj zločin počinjen, imala sam samo 6 godina i nisam odgovorna za njega, ali nažalost odgovorno je ovo društvo u kome ja živim. Zbog toga smatram da imam puno pravo da saznam istinu. Moji vršnjaci nose slike ratnih zločinaca Mladića i Karadžića u svojim novčanicima pored slika naših najdržih. Društvo je dovelo do toga da mi na ratne zločince gledamo kao na neke heroje.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Naš gost ove subote je predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković. Na prvo pitanje šta je na crnogorskoj sceni ove sedmice na njega ostavilo najjači utisak, odgovorio je.
O mrtvom političkom moru u Crnoj Gori izdvojio bih kao interesantan moment činjenicu da su dva ispitivanja javnog mnjenja, dvije navodno nevladine, a u stvari provladine organizacije u Crnoj Gori pokazali sasvim različite rezultate u pogledu raspoloženja građana u odnosu na integracije Crne Gore u NATO pakt. Prvo je bilo istraživanje CEMIA gdje je bila ubjedljiva podrška građana integracijama u NATO pakt, a nakon toga je CEDEM dao jedno saopštenje gdje nikada nije bila manja podrška građana integracijama Crne Gore u NATO pakt. Što ubjedljivo govori da je očigledno vlada Republike Crne Gore opredila značajna sredstva za marketing i ubjeđivanje građana Crne Gore da je NATO pakt nešto najbolje u Crnoj Gori i da je jednoj od tih nevladinih organizacija dala sredstva, a drugoj nije. I iz tog razloga jedino mogu da objasnim ovako drastičnu razliku i nikada drastičniju povodom ispitivanja javnog mnjenja u Crnoj Gori.
I da uđemo malo u tu temu oko NATO-a, upravo ove sedmice nama susjedne zemlje Hrvatska i Albanija potpisale su protokol za pristupanje NATO-u. Ide li to u prilog tezi kako će čitav region kad tad neminovno biti dio tog saveza i da li s obzirom na stavove koje vi zastupate mislite da su i oni napravili stratešku grešku ili su okolnosti kada je riječ o Crnoj Gori specifične?
Pa svakako da se ne bih usudio da sudimo o drugima, svak treba da vodi računa o svom interesu. Ja vam samo želim reći da se što se tiče NATO pakta uopšte u Crnoj Gori kao i u svemu ostalom za posljednjih 20 godina vodi jedna politika svršenog čina. Dakle, aktualna vlast želi pošto poto da uđe pod NATO kišobran i mislim da se u velikoj mjeri favorizuju NATO integracije i atlantske integracije u odnosu na evropske integracije jer smo svjedoci da je Crna Gora odložila svoju aplikaciju za prijem u Evropsku uniju. Svakako da je to razumljivo iz prostog razloga što ona ne promijenila vlast u Crnoj Gori. Svakako ne želi suštinske istinske reforme u Crnoj Gori, a svi znamo da suštinske istinske reforme ne interesuju toliko ni NATO pakt, ali taj kišobran NATO pakta bi im svakako služio kao jedan alibi i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. Ono što vam želim reći jeste da sam iskreno tužan, jer definitivno će oni u svom naumu uspjeti koji i mnogo puta za ovih 20 godina. Mislim da je crnogorsko društvo neslobodno društvo, većinski neobrazovano društvo, neemancipovano društvo, društvo koje je puno toga popilo za posljednjih 20 godina. Građani Crne Gore su svjedoci mnogih nepočinstava za ove dvije decenije i ja lično ne vjerujem da će oni napraviti neki hrabri iskorak i suprotstaviti se ovom naumu vlade Republike Crne Gore. Nije priča o ulasku NATO pakt ili ne ulasku tako prosta. Mislim da je to u stvari nakon nezavisnosti jedan od najvećih izazova Crne Gore na razvojnom planu. U ovom trenutku je pravo pitanje, da li nama treba vojska ili ne? Ja sam siguran što se tiče bezbednosnih razloga, da nama vojska ne treba. Jer je sasvim izvjesno da će čitavo naše okruženje biti u NATO pakt. Sasvim je dovoljno da mi kao mala zemlja budemo prijatelji NATO-a, da budemo u partnerstvu za mir kao što jesmo. Na kraju krajeva možemo biti i u NATO paktu, ali kao demilitarizowana zemlja, kakav je slučaj sa Islandom. Na taj način mala Crna Gora sa malim budžetom pravila bi godišnje uštede od preko 100 miliona. Znate li što je 100 miliona ušteda za Crnu Goru?
A kako da se, gospodine Živkoviću, u čitavoj toj priči prosječni, da kažem, građanin Crne Gore orijentiše ili kome više da vjeruje, zagovornici učlanjenja Crne Gore u NATO, osim fraze kako je to nezaobilazan dio evropskih integracija, apostrofiraju te geostrateške, bezbjednosne, ali i ekonomske koristi, navodeći da bi zapravo Crna Gora tako smanjila troškove odbrane i jače privukla strane investitore. Vi, zalaganjem za demilitarizaciju, tvrdite suprotno, kao ključni argument navodite to što bi vojsku koje praktično i nema bilo skupo prilagoditi NATO standardi.
Znate gdje se pravi osnovna razlika? Zagovornici ideje da bi samostalna crnogorska odbrana puno koštala, ja se u potpunosti s tim slažem, ali mi se zalažemo da Crna Gora uopšte nema vojsku. Mislim da ostaju dvije stvari veoma značajne u kojima Crna Gora mora da sarađuje i sa NATO paktom i sa okruženjem, a to su pitanje terorizma i pitanje granica. Svakako da specijalne jedinice policije taj posao mogu da obave na sasvim kvalitetan i dobar način. Što se tiče ovog prvog dijela vašeg pitanja, odnosa građana prema tome, mislim da strah i sebičnost u Crnoj Gori apsolutno dominiraju, nažalost, 2008. godine nad kategorijama lične slobode i hrabrosti. I siguran sam da će ovaj projekat NATO pakt i mnogo toga što nije u interesu Crne Gore aktualna vlast progurati kod ovakvog prosječnog građanina.
Da pređemo na čistu politiku. Ovih dana sve češće se čuje, između ostalog i od vas, kako opozicija hitno mora da nađe modus koji bi je izvukao iz miljea podjela i sukobljavanja i nametnuo kao alternativu vlasti. Čini se da je najkonkretniji bio lider narodnjaka Predrag Popović koji predlaže da opozicija sa jednom listom nastupi na izbore sljedeće godine. Dobili smo neku vrstu pozitivne reakcije tri najjače opozicione stranke. Kako na to gleda Liberalna partija?
Pa moram da priznam da sam namjerno prećutao da u prvih 24 sata dam odgovor na poziv gospodina Popovića. Samu ideju i poziv gospodina Popovića apsolutno cijenim i gospodin Popović je jedan od političara koji ima veliko iskustvo u crnogorskoj politici. Ali zašto sam prećutao, vama ću iskreno saopštiti. Prećutao sam iz razloga što se plašim da to u ovom trenutku nije realno. Mislim da je opozicija u posljednjih nekoliko godina, ali ajde u posljednjih godinu dana napravila niz politički pogrešnih poteza kojima je omogućila da vlast nikada ne bude relaksiranija nego sad. Zamislite, nažalost, DPS vlada Crnom Gorom 20 godina, oni u anketama imaju najbolje moguće rezultate. Po meni to je katastrofa. Nažalost, moramo priznati i suočiti se sa tim da je i opozicija svemu tome doprinijela. Mislim da je u posljednjih godinu dana, pogotovo nakon nesuglasica vezanih za Ustav, došlo do razlaza unutar opozicije. Mislim da je najznačajniji dio opozicije u jednom raspoloženju kojeg ja mogu ocijeniti sa strašno usko stranačko sebičnim interesom. Dakle, svako vodi računa samo o svojim interesima, a ne generalno o promjenama u Crnoj Gori. To je ono što me u ovom trenutku ne ohrabruje. Mi moramo shvatiti, a ja sam na to upozorio još prije godinu dana. Ne treba poistovjećivati crnogorsku opoziciju. Ja sam siguran da u Crnoj Gori postoje demokratske opozicione stranke i mislim da te demokratske opozicione stranke mogu da uspostave različite nivoe saradnje. Ali u Crnoj Gori mi imamo i određene nacionalističke stranke. I sad vas ja pitam, da li uopšte profitabilno praviti bilo kakvo jedinstvo sa strankom koja vam u samom startu nanosi štetu i otvara nevjerojatan manevarski prostor Demokratskoj partiji socijalista da manipuliše sa takvom opozicijom. I iz tog razloga ja mislim da bi trebalo razmišljati o nečem što sam predložio prije godinu dana, a to je o uskoj saradnji na bilo kom nivou između demokratskih stranaka, opozicije i na kraju pustiti ove nacionaliste da urade svoje. A demokratska opozicija treba da se postavi kao prava alternativa ove vlasti. Ja sam siguran da tu postoji kapaciteta, da se tu može izgraditi kvalitetna strategija i siguran sam da samo demokratska opozicija može uzeti glasove Demokratskoj partiji socijalista. A bez uzimanja glasova Demokratskoj partiji socijalista, mislim da se ništa ne može uraditi.
Koliko je i ta vaša projekcija realna ako uzmemo u obzir da su do sad partijski programi i liderske taštine bile prepreka za koordinisani rad opozicije na izradi neke nove, efikasnije strategije protiv vlasti?
Iskreno bih bio spreman da se založim da demokratska opozicija napravi kvalitetan iskorak u Crnoj Gori. A želim podsjetiti vas i sve vaše slušalce. Lično sam bio 8 godina na čelu stranke, mislim na Liberalni savez Crne Gore, i ogromnu energiju smo potrošili u uspostavljanju linkova saradnje unutar opozicije. Radili smo to i kada nas je satirala crnogorska vlast. Radili smo to i kada su nas satirali mediji koje je kontrolisala crnogorska vlast. I od svega toga, uvijek, najveće štete političke imao je taj Liberalni savez i ja normalno sa njim. Ali smo uvijek znali da je strašno značajno raditi na jednom takvom projektu.
I gospodine Živkoviću, moram da vam postavim još jedno pitanje, a to je kakva je perspektiva stranke na čijem ste čelu? I kako komentarišete, dakle i to moram da vas pitam, to što istraživanje koje je sproveo CEDEM vašu političku snagu mjeri ispod cenzusa?
Samo mogu da žalim, samo mogu da budem tužan zbog toga i reći ću vam još nešto. Evo, na primjer, gospodin Medović je bio predsjednički kandidat. U toj kampanji gospodin Medović je praktično govorio nešto što mi artikulišemo na političkoj sceni od svog osnivanja. Nažalost, nije zavrijedio dobar izborni rezultat. Mi smo uvijek artikulisali prave stvari. Ostaću u politici praktično dok ne učinim sve da liberali imaju parlamentarni status u Crnoj Gori. Izbori su sljedeće godine. Do tih izbora imamo kotorske, budanske, nikšićke izbore. Vjerujem da će ti izbori dati i snagu i poleta liberalima da bez problema osvoje cenzus na sljedećim izborima. I na kraju krajeva odlučili smo se sa pričom o slobodi, sa jednom novom pričom u nezavisnoj Crnoj Gori koja se na unutrašnjem planu nažalost ništa nije promijenila, da ćemo pokušati da obezbedimo status za sebe. Mislim da će izborni rezultat liberala biti u stvari jedan veliki ispit savjesti crnogorskog društva koje bude izlazilo na te izbore.
Bio to predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Jul je nekada proticao u znaku obilježavanja Dana ustanka naroda i narodnosti Titove Jugoslavije. Svečano evocirane su uspomene na slavnu antifašističku prošlost. Godinama nakon raspada bivše nam domovine, žar slavlja je tinjao. Tako je Srbija 7. julove godine proslavila skromno i tiho. Istovremeno je pokrenuta kampanja za rehabilitaciju generala Milana Nedića, predsjednika ratne vlade u Beogradu. Šta je izvorište istorijskog revizionizma u Srbiji, koji je na neki način postao trend i zbog čega se obilježavanje antifašističkih praznika ne nalazi u kalendaru tamošnjih državnih funkcionera, pitanje kojim se bavio Radovan Borović.
Posljednju deceniju i po, a pogotovo nakon 2000. godine, obilježavanje antifašističkih datuma nestalo je iz kalendara državnih aktivnosti u Srbiji. Dosta skromno i potpuno tiho obeležava se 7. jul, dan ustanka u Srbiji, jedan od praznika koji je gotovo 5 decenija bio simbol antifašističke borbe. Da li se samo zbog komunističke slike prošlosti kontraverzne ličnosti kao što je general Milan Nedić procenjuju kao patrioti i žrtve komunističkog terora? Istoričarka Dubravka Stojanović.
Ovde je sa otpadanjem komunizma otpale su i te tradicije Drugog svetskog rata i te tradicije antifašizma, što je izuzetno opasno, što sebi nisu dozvolile druge evropske zemlje, ma kakve teške tranzicije 90-ih da su imale, i u zemlji koja ima tako pobrkane pojmove i tako velike probleme i sa zločinima 90-ih i uopšte sa suočavanjem s prošlošću, veoma je opasno na taj način odnositi se prema Drugom svetskom ratu, jer mora se imati na umu da je Evropa antifašizam stavila u svoje temeljne dokumente i uzela ga kao jedan od svojih osnovnih principa, tako da je i to jedna od stvari u kojima mi odudaramo od današnje Evrope.
Ispitivanje prošlosti postala je ne samo praksa političkih stranaka, već i istoričara. Srpska liberalna stranka i nekoliko nevladinih organizacija pokrenule su inicijativu za rehabilitaciju kontraverznog predsjednika vlade Srbije za vreme nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu generala Milana Nedića. Cilj ove inicijative je, kako navode Aleksandar Nedić iz Srpske liberalne stranke, rasvetljavanje događaja iz novije istorije.
Kod generala Nedića je taj problem što je general Nedić imao otvorenu saradnju sa okupatorima, ono to što znamo iz škole, što znamo o ljudima koji su pisali tu istoriju posle 45. godine. Međutim, malo se zna broj ljudi koje je spasao general Nedić, malo se zna razlog njegove kolaboracije sa Nemcima. Malo se zna da je preko 50.000 samo Slovenaca bilo prebačeno iz Slovenije u tadašnju Nedićevu Srbiju. Naša ideja je da pokušamo da dođemo do istine. Istine ne samo što se tiče Slobodana Jovanovića, za koji smo se izborili, ne samo generala Nedića, nego tu je već i dr. Petar Zec, tu je Toma Maksimović i da ne nabrajam sada veliki broj političara, naučnika, profesora univerziteta, koji su samo zbog toga što su odbili saradnju sa komunistima bili stavljeni na stup srama.
Podnosioci zahteve negiraju da je Nedić izvršio zločin prema srpskom narodu i navode da je on bio žrtva progona i nasilja iz političkih razloga, zbog čega se, kažu, i predlaže da bude rehabilitovan. Dr. Đorđe Stanković, šef katedre za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Milana Nedića treba studirati kao ličnost. To da je on javno, pazite, javno preko novina svojih, propagirao nacističku ideologiju, to je tačno. I sve ovo sad što se rehabilituju književnika Svetislava Stefanovića, Grigorija Božovića, kada oni su otvoreno pisali da je Hitlerova nova Evropa budućnost Srbije i tako dalje i tako dalje. Onda ovo što ovi revizionistički historičari ne znaju, a to je ovdje ja posjedujem u očevoj arhivi. Naprimjer, kaže se Milan Nedić, otac srpski, majka, ne znam, Toma Maksimović, koji je bio ministar za izbjeglice, također, a ovaj kaže sljedeće, da su Nemci kontrolisali budžet vlade Milana Stojadinovića i određivali tačno koliko on po određenim ministarstvom može da ima, ali kaže i sljedeće, da nisu kontrolisali koliko Nedića vlada daje izbjeglicama. I Nedić je preko Tome Maksimovića ministarstva izbjeglica finansirao četnički pokret. U prvoj godini rata već, 41. godine.
Naš sagovornik ipak zaključuje da je u Srbiji prošlost komunističke iluzije smenila budućnost kvislinške nade. Posljednji ratni sukobi u bivšoj Jugoslavi možda su najbolji pokazatelj koliko pokušaj prepravljanja istorije može biti bolno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I jedna uslovno rečeno lakša tema za kraj. Hrvatima je godišnji odmor sve više stres, sve manje odmor, pokazuje posljednje istraživanje internetskog portala Moj posao. Čak 81% ispitanika i na godišnjem odmoru stalno razmišlja o poslu. Zašto je to tako, čućemo u priči Ankice Barbir Mladinović.
Sve to neka napetost, ono iščekivanje, hoću dobiti taj godišnji 10 dana, hoću ga, neću dobiti, tako.
Do zadnjeg dana čekate da vidite, hoće vam ga dati, jer će vas imat ko zamijeniti, takve stvari. Strašno je došlo, strašno šta rade od nas. Kad bi htjela, mogla bi možda eventualno 2 tjedna ako bi poslodavac dao.
Otvori se neki posao, evo ga, moraš nazad, niko ne može to riješiti. Ali neka sam ja radio, recimo, po smjenama i nije bilo problema iskoristiti čak 40 dana.
Ja sam radila u tvornici Žarulja, imali smo uvijek u ljetu 4 tjedna, jesmo. Kolektivno, tvornica bi stala, zaključalo se, išlo se.
Sada ovi mladi, oni nikako, mora biti na poslu od jutra do sutra i nikako iskoristiti godišnjega. Mobitel, laptop i kompjuteri sa sobom vuku, nose, rade. To mi niti je godišnji, niti ništa.
Zakonski minimum je 18 radnih dana godišnjeg odmora u Hrvatskoj. No mnogi ne stignu iskoristiti ni taj minimum. Antonija Tolić iz portala Moj posao.
Prema istraživanju o godišnjem odmoru, koje je proveo portal Moj posao tijekom lipnja, Hrvati prosječno imaju 23,4 dana godišnjeg odmora. Unatoč želji da se broj dana godišnjeg odmora poveća, 32% ispitanika neće iskoristiti u potpunosti godišnji odmor, što znači da u prosjeku 9 dana godišnjeg odmora ostaje neiskorišteno.
Velik dio slučajno anketiranih Zagrepčana su nam priznali da im je cijela situacija s godišnjim odmorima često veći stres no ostanak na poslu.
Ja sam prije 2-3 godine doživjela, pišemo godišnji u 4. mjesecu. I onda dođe taj godišnji, onda vas zovu 2 dana prije, nema ko zaraditi, možete ići samo 2 tjedna. Ja kažem, pa kako, pa upisala sam ljetovanje 3 tjedna. Ne može, nema ko zaraditi, ja velim, dobro, onda ću ja uzeti 2 tjedna bolovanja i 2 tjedna godišnjeg. Kaže, i za to postoji rješenje. Na taj način vas, odmah vas ono, mislim, što to znači? Da će vas degradirati kad se vratite, da će vas ono, radit će vam stvari, a vi im nećete moći ništa.
I ako mi je kolegica otišla na godišnji, ja sam morala za nju raditi.
Zato što mnogo ljudi radi kod privatnika, a privatnici rade od ljudi što hoće. To ne može sindikate niko riješiti. To je praktički nerješivo kod nas.
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever napominje da zakon preporuča korištenje godišnjeg odmora u jednom ili više dijelova, s tim da prvi dio ne bi smio iznositi manje od 12 radnih dana, što se često krši.
S druge strane, nas sada očekuje usklađivanje zakona i sa smjernicama i pravnom stečevinom Europske unije. U Europi je to potpuno drukčije, tako da je Europa to kod sebe regulirala na način da je najmanje 4 tjedna plaćeno godišnjeg odmora, a kod nas je to najmanje 18 dana, tako da nam praktički nedostaje, kad bismo računali i subotu u tu priču, nedostaje nam cijeli tjedan godišnjeg odmora, što ćemo morati uskladiti i sa Europom.
Sever potvrđuje da osobito menadžeri iscjepkano koriste godišnji odmor ili posao nose sa sobom, što im je u principu dobro plaćeno, ali nije dobro ni za osobu, a dugoročno ni za posao.
Jer svi ozbiljni analitičari rada govore da je zapravo potrebno, nužno, minimalno 2 tjedna da bi se netko barem počeo odmarati, da sve ispod toga uopće nije razina odmora. Ali kad govorimo o 2 tjedna, onda govorimo o 2 tjedna nerada, 2 tjedna dokolice, a ne da se pri tome doista i dio takovoga dana iskoristi za rad.
Zagrebački psihijatar Goran Dodik.
I zbog toga često danas imate situaciju da su ljudi nakon godišnjeg odmora u pokušaju da taj odmor što intenzivnije iskoriste u smislu relaksacije i za toga budu još više umorni. Zašto? Jer u međuvremenu rješavaju poslove mobitelima, faksovima, e-mailima i tako dalje i na kraju odmor postaje veliki zamor. To su kumulirana nezadovoljstva, kumulirani zamor koji se onda javi nakon 1-2 dana. Imate porast ovih anksioznih, depresivnih stanja. Imate fenomen iscrpljenosti koji naprosto ne mogu više ljudi podnositi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Uručene 13. julske nagrade Kovaču, Jovićeviću i Rašoviću. Republika Srpska obilježava 16. godišnjicu stradanja Srba u Podrinju. Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju o uvođenju sankcija Zimbabveu. Barel nafte do kraja godine mogao bi koštati $250. Umro čuveni hirurg Michael DeBakey. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Prijatan vikend.